20-nji bab. Paulus Troasda. Başagaýlyk ýatyşandan soň Paulus şäherleri ýanyna çagyryp nesihat berdi. Olar bilen hoşlaşyp Makedoniýa gitmek üçin ýola düşdi. Ol etraplara aýlanyp imanlara köp sözler bilen nesihat edenden soň Gresiýa geldi. Ol ýerde 3 aýlap galdy. Soň gämili Siriýa gitjek bolup ýörkä, Yehudlar tarapından özüne garşy dildüşüp gurulanlygy zerarly. Makedoniýanyň üstü bilen ýyzyna dolanmaklygy makul bildi. Pirrosun oğlu Veriyalı Sopatros, Saloniklerden Aristarchos, Sekindus, Derbeli Gaius, Timoteus ve Aziyalı Tihikus ulen Trofimus onu Aziya'ya uğrattılar. Bular önünün gidip Troas'ta bize karıştılar. Biz hem Petir Bayramı günlerinden son Filipi'den gemi ulen 5 günle olan yanına Troas'a gelip yettik. Ol yerde 7 gün varlık. Heptenin ilkinci günü çörek bölmek için yığınanıştık. Paulus, ertesi gün yolu düşmekçi olan son, olara gurrun verip, sözünü yarı iyice çektirdi. Yığınanışan balahanamızda köp çıra vardı. Paulus yine de gurrun verip durka, pencerede oturan Eftiho saatli bir yaş yigidi ağır uku bastı. Ol ukudaka üçüncü kattan aşak kaçıp ölü halına kaldırıldı. Paulus aşak düştü. Yigidin üstüne geldi de onu kucaklap, kalmağıl etmem, içinde canı var deydi. Onson yukarı çıktı. Çörek bölüviydi. Olar bilen daňa tiýänçe köp söhbet edenden soň bolsa ýola düşdi. Olar ýankı oglany öýlerine diýri getirip köp ynjalyk tapdylar. Biz öňden gäme minip Paulusy Asosadan almak üçin ol ýere uradyk. Çünki ol piýada gitmek niýeti bilen bize şeýle tapşyrypdy. Paulus Asosada bize sataşdy. Onu alyp Midilla geldik. Onsoň ol ýerden gäme bilen ýola düşüp ertesi Hios garşysyna ýetdik. Bir gün soň bolsa Samosa geçip Tragilliada galdyk. Ertesi hem Militosa geldik. Paulus Aziyada wagty biderek geçirmezlik üçin Efesosun kaptanlygyndan geçip gitmeye ýüregine düpdi. Ol howluk ýardy. Sebäbi başarsa Anruju Pentekost günü Ýerusalimde bolmakçydy. Paulus Efesosy ýolbaşçylar bilen hoşlaşýa. Paulus Militostan Efesosa adam iýerip, ýygnaň ýolbaşçylaryny ýanyna çağırdy. Gelenlerine olara şeýle diýdi. Meniň Aziýa gelen ilkinji günümden bäri hemişe siziň ýanyňyzda bolanlygymy özüňiz bilýänsiňiz. Men bütün pesgönlükde gözýaş we ýehudlaryň dildüşüklerinden alan tejribelerim bilen Rebbe ulluk etdim. Peýdaly bolan zatlaryň hiç birini sizden gaýgyrman, hemmesini size wagt etdim. Hem ýehudlara, hem greklere Hudaýa towa we Rebbimiz Isa Mesihe iman etmek üçin güwä geçip, aç-açan hem öýme aýlanyp size sapak berdim. Indi hem ine ruhumda bent olup Yerusalim'e var yarın. O yerde başıma neme geleceğini bilemok. Yöne mukaddes ruh, bentlerin ve muşakkatlığın bana karışıyanını şehir me şehir güve geçip ay diye. Men bunları hiç saat hasav etmeyerin. Canımı ödüm için gımmat bilmeyerin. Dövrümü, Hudayın merhametinin hoş havarına güve geçmek için Rab İsa'dan alan hizmatımı bitirsem olya. Men aranızda Hudayın padişahlığını vaaz edip gezdim. Inni bolsa sizin hiç biriňizin yüzümi gaýdyp görmejeňizi bilýärin. Şonuň üçin bugün size bütün adamlaryň ganynyň tämizdigime güwä geçýärin. Çünki men Hudaýyň bütün isleginiň wagt etmegi sizden gaýgyrmadym. Özüňize we Rep Hudaýyň öz gany bilen edilen ýygnagyny bakmak üçin mukaddes ruhyň sizi içinde gözäwçe edip goýan tutuş türüsine göz gulak bolun. Men gidenimden soň azgyn gurtlaryň aranyza giýjegini bilýärin. Olar sürüýini aýamaz. Aranızdan şehirleri yiğitlerine erçek olup hakikati yoyacak adımlar çıkar. Şonun için oya olun. 3 yıllap gece gündüz gözyaş bilen sizin her birinize üzünüksüz nesihat edenimi yaatlan. İnim olsa sizi Hudaya, onun merhametinin sözüne tavşır yarın. Ol sizi avatlamağı, size ehli mukaddeslerin arasından miras vermeyi başarayanlar. Men hiç kimin kümşüne, kızılına ya eşiğine göz dükenini eldirin. Siz menin öz zeruruklarıma ve yanındaklara bu ellerin hizmet edenini bileyensiniz. Men şeyle işlep, ecizleri koldamalılığını, Rep İsa'nın hüt özünün bermek almaktan bahtlıdır diyen sözünü yatlamalılığını ehli zatlı size görközdüm. Ol bunu aydandan son dize çöküp, olon bağır bilen birlikte dua etti. Şonu olon hemmesi köp ağladılar. Paulus'un boynundan ucaklap onu okşadılar. Siz menin yüzümü kaydık görmersiniz diyen sözü olur has tukatlandıran zat oldu. Onsoň onu gäme varýança ýola saldylar.